Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Silta mużikali minn Sultans of Swing ta' Dire Straits iddaħalna f'atmosfera biex inkomplu b'silta oħra mir-rumanz viola l-kulur tal-imħabba u naraw x'rabta hemm bejn il-karattri ewlenin u din il-mużika.
Il-romanz pubblikazzjoni ta' Horizons u wieħed romantiku, satiriku, politiku, soċjali. Forsi wis aġġettivi għal daqsxejn tar-romanz ġveru. Hija sejħulu u niddiskrivuh bħala romanz ta' tnejn li kellhom ħafna x'jifridhom, il-qada soċjali, forsi l-valuri u l-konnotazzjonijiet tagħhom, forsi anki sfond kulturali. U fl-aħħar u mhux l-inqas il-partiti politiċi jew ideoloġiji jekk fadal u rakkont li jibda jseħħ għalkemm ta' qabel mhux lakemm inwarbu ħal kollox huwa kontinwazzjoni. Meta Malta titħej bisħieħ biex issir parti mill-Unjoni Ewropea wara li fl-ewwel tentattiv sabet oġġezzjoni minn membri oħra tal-Unjoni Ewropea. U meta kien fil-gvern Dr. Alfred Sant, it-talba ġiet frizzata. Isa xi embrio illi jista jieħu l-ħajja meta jkun il-waqt. U l-waqt wasal għall-inqas politikament. Meta
Dr. Edi Fenekadami konvint li post Malta u fl-Unjoni Ewropea reġa' kiseb is-siġġu dejjem sħun f'Kastilja. U irreattiva skont nota ta' Dipartiment tal-Informazzjoni fil-5 ta' Settembru 1998 l-applikazzjoni ta' Malta biex tkun membru sħiħu gburija tal-Unjoni Ewropea. Liema applikazzjoni, skont grammatika użata mill-kmamar tal-ħbarijiet, ġiet mill-uwa uffiċjalment fid-data tal-15 ta' frar tas-sena 2000 ġewwa Sik il-Belt ta' Helsinki.
Dak il-bidu. Il-kontinwazzjoni seħ meta Sara, nazzjonalista konvinta minn irruqa u taċċetta bla diskussjoni dak li kien jgħid Dr. Fenekadami, u Robert, laburist konvint minn irruqa u jemmen bajnejh magħluqa dak kollu li kien jgħid Dr. Alfred Sant, iltaqgħu huma u sejrin lula d-dar wara laqgħa tal-Kumitat d'Azzjoni tal-partiti rispettivi tagħhom. U minn dik il-laqgħa għal raġunijiet li raġel biss jaddi minnom, Robert tilef rasu u tħawdulu il-wires ta' moħħu aktar milli tħawdu il-kojs tal-karrozza ta' Sara li waqfit ilha f'nofs ta' triq. U mnalla kienu Robert is-Samaritan it-tajjeb li għajnejh ma jonqsux illi jaraw dak li jusabih u allura waqaf jgħinha u segwiha attent wara li irranġala l-ħsara. Ta' xi pariri u kien żgur il-karozza ma kienx qed taqta'. U sadat tant sar jaf fejn kienet toqgħod. Mhux mill-ħafijin il-lady, imma waqt li kienet għaddejja l-operazzjoni tat-tiswija imqar temporanja tal-ħsara u induna li fuq wara kellha l-bnadar tal-PN u tal-Unjoni Ewropea. U jindunat li fuq wara kellu il-bandiera jew maktur tal-Labor. Imma żgur li Robert li barra li kien jaf iċċekċek xi ħaġa fil-karrozzi kien ukoll bon intenditor fejn tidħol żbuħija femminili. Ma kienx se jħalli tliet bnadar ifixkluh mill-li jisir jaf aktar dwar dik il-mara. Kompli daqxedin pjerax tajt nifsina.
Bissewa jew bidnewa, biħsib jew kombinazzjoni, wara li ma neħħiex minn qoddim għajnejh lejlu nar, u anki meta kienu kienet jixrob il-gażin, Robert kellu okkażjoni jgħid kelma. Sa wasal jistedina biex jara l-ftit il-karozza, għax kif edna, kien hoppi ċekċek, u ħajjara tbiddel il-batterija li kienet ħali pomma fi snina. U għalilha b'edukazzjoni li jekk ukollha bżonn xi għajnuna fil-karozza naturalment ma tiddejjaqx tiċċu. U x-xorti ħażina jew tajba dak karahwintom ridet li ġiet bżonnu.
Is-silta importanti li se nisimgħu illum isseħħ fil-garaġġ pulit ta' Robert. Meta bidlilha l-batterija. U induna li kollox ma kienx daqshekk imġembda kif ħal impressjoni l-ewwel darba li ra u jratu u indunat li kien laborist ta' Fredo Sant. Imma ngħiduha kif inhi laqas dak ir-raġel biex inkunu preċiżi ma dejjaqa għax kien jidher edukat magħha u li qatt ma kien jaħdilha ċentesmu għax-xogħol illi kien jagħmlilha. Fil-garax jinduna minn CDs illi kella fid-dashboard illi kienet ħobb li Dire Straits anki u kien miġnum fuq dan il-grupp. Anzi, i indunat illi dak ir-raġel kellu il-kisra ta' Mark Knopfler bej ħelwa u bejn imqarba. Insomma, kelma ġib il-oħra tefala stedina u għaw san komplu bir-rakkontana.
Kemm infakru għal raġunijiet ovvji li l-karatri huma mistħajla. Għalkemm kollox jistajku, naturalment, Dr. Finnek Adami u Dr. Sant u manis ta' veru. Anzi, endis sejżetol. Hemm ukoll il-karattru bla isem ta' nebbixi, jew hekk tridu sejħulu nemmis, li kultant jidħol fir-rakkont u jagħmel xi kumment stil tiegħu. Fuqtit bla kantunieri u bla ma jtellef in-nisġa u l-fil tar-rakkont.
U nittama jagħti dik il-laqta aktar satirika lir-rumanz. Bla nittama jirrendih grottesk u bla ma jneħħi s-serjetà tas-satira. Għax il-paradossalment is-satira hi kollox ma kollox ħaġa serja. La farsa u lanqas karru tal-karnival għall-inqas f'rumanz bħal dan, is-satira hi wkoll riflessjoni imma mhux twaqqih ħaċċajt ta' karattri u sitwazzjonijiet. Għalhekk kollox ma kollox nittama li hu rumanz serju u f'waqtiet mhux ħażin joħroġlok ukoll daqqa. Tbissima l-inqas u mhux bil-fors tagħmilha faċli għal min jaqra u jisma li jara lil ħadd ieħor fil-karattri u f'ċerti sitwazzjonijiet, imma lilu innifsu ukoll.
Alina mela. Campus FM jippreżenta
Siltu oħra minn Viola l-kulur tal-imħabba
ta' Giorgio Peresso.
Jekk nistiednek tieħu kafè jew drink, taċċetta? Għalilha u jaħsel idejh fis-sink li kellu fil-garax, bla ma ħares lejha jekk mhux mill-mirja. U rid sorpriża, tipika nazzjonalista jekk trid issejħelek. Imma bidi rridx li ħadet għalija, donna ridet timxu.
Wara dan, bil-kemm tafni u qed tistiedin inhu drink miegħek.
Ma fil-karozza tiegħek inside out.
Bħalli kieku jienu l-karozza xorta waħda.
Għax ukoll ġbita, sab xiedilha, ixebbaħ mara ma' karozza għalkemm hawn irġiel li preferu karozza, imma jekk fija ikun hemm mara mhux se jiddejjaq laqas hux. Imma nifhmu, ħafna rġiel quddiem mara imbagħad quddiem mara sabiħa li ġġeninhom jinfixlu, jitħawdu u jitħawdulhom il-wires, isiru ishom tfal, ma jirraġunawx. Ara, kompli, ma rridx naqtalek libek.
Rala bħal nofs bis-sima. Ratu jihmara xinduna li kien għal ħmirija. U għammettiet li dak il-raġel, fih raġel, kien donnu ħabixra ta' tifel. U wi kienet tħoss ġibdalin l-irġil li kienu jħossu għom mifxula jisom tfal u d-dimmara, għall-inqas u d-dima. U biex ikompli għaxħaqa għal. Ħole, għax propjament qed rittin kun żgur li l-batterija qed taħdem tajjeb u qed kuntu ġirja fi triq. Mqar waħda qasira?
Dam min rid jgħaddi żmien, ġbin. Aħna r-ross minħalqna nitloħda, kien jaf li kien qed jikdeb, batterija ġdida kienet tibda taħdem u tħaddem mill-ewwel kif taqbad it-triq. Imma ngħidu kifini xi ħaġa rid jgħid, mhux hekk.
Uwi u d-dimu. Bideja għadhom jafsu l-isfel fil-bwiet ta' dublet. U bitbissima li biexa.
Ġifiri, mux għax rid tista' din inħu drink, mela?
Ġisimha kollu kien qed jimxu.
Qed nimmaġinax bin, ha?
U le, toħodix hekk.
Kif noħodha mela?
Stedina hekk, u biex immorru neħdu drink. U billi nserraħ rasi li l-magna kollox sew. Xi ħaġa ħażina b'daqshekk? Ħanejlek, irġa' jdortilek sew tafx, m'għandux ikollok trabil ta' xejn, ma nafx indunajt li l-magna ġibta nadifa daqs kamra tal-kċina wara ħasla tajba.
Ma kontx naf li tifhem fit-tindif tal-kċina daqs kemm tifhem fit-tindif ta' magna ta' karozza?
Ikolli mmitt idejja d-dar ukoll. Ommi, il-mama m'għadix li kienet.
Sammen. Tlaqna, kemna mill-messiġ.
Melek ġbin ħammorru ħsibti mosan il-qalawqat minn dak l-imbirek ta' garaġ.
Il-larga ftit minn ħdeja sa' kemm bħeffa batet messaġġ bil-mobajl. Sekonda wasal ieħor, batet ieħor qasir u tfitu.
Tlaqna.
Bil-karozza tagħha. Il-batterija ħadmet sabiħ daqs kitarra ta' Mark Knopfler. Fil-fatt, tefet kazzett tal-kantant favorit tagħha. Inzertat Romeo and Juliet.
Ara x'kombinazzjoni ġbina, veru destitta.
Qed li joġbok.
Mark Knopfler? Ħafna u Dire Straits. Mużika ta' vera, ma nafx kemm il-verżjoni għandi ta' sfunz klassiċi tagħha.
Qed tara kif naqblu f'xi ħaġa.
The movie song. When you're gonna realize it was just that the time was wrong. Juliet.
Waqtu sikta jisimgħu lil Mark Knopfler kanta b'kisra Romeo and Juliet. U l-karozza tagħha mhixja qisha ziffa bħal ma tara fil-films romantiċi ta' żmien is-sittinijiet. Saqgħet bħila tefi ta' karozza oħra u ħotob u ħofor u xkelb mifxur. Is-suq donna taf fejn sejra. U donna ma tafx f'dak il-ħin meta l-jum donnu jitnikker biex iċedi postu li d-dawl gris u kjar u skur meta x-xemx tkun lestiet kapitlu ieħor minn suġ bi żmien tul id-dera tagħha.
Isma, ġbin, flokt intilef din il-poezija krepuskulari, mhux aħjar ma titlifhomx minn quddiem għajnejk u tgħidilna fejn se jrin u x'se jgħidu u x'se jagħmlu.
Kellu jammetti li ħassu ftit skomdu passiġġier ma' dik il-mara? Mhux għax kienet nazzjonalista ferventi favur l-Unjoni Ewropea? U laburist ferventi lanqas jaf eżatt xi jrid dwar l-Unjoni Ewropea? Imma x'kemm kien illi joħroġ ma' nisa? Qatt ma bitu mara single jew miż-żewġa u saqgħu lejn destinazzjoni mhux magħrufa? It-tmun jew aħjar l-istering dejjem fideħ kien. Qabdet it-triq tar-Rabat.
Can't do the talk like the talk on the TV. And I can't do a love song like the way it's meant to be.
Fej sejrin?
Mistoqsija f'waqtha. Sibtek taf.
Inti tissuq, ħsibtek taf.
Naf.
Mela taf.
Mhux biħsibni ninqafel nieħu drink jew kafejiet ta'. Għandi bżonn hekk immur x'imkien għall-kwiet. Sabiex bida lej ħad dingli, dingli cliffs. Għada hemm ix-xemx tinżel sabiħ, xi tajt.
Ċaqlaq rasu b'approvazzjoni mżewqa bit-bissima. Għax lanqas kellna f'mit qamar tweġiba u mistoqsija bħal dawn. u f'kemm trozzalib kienu parkjati jħarsu l-Inglabex. Ijet jixxaħxaħ li lem minn dingli klifs. Minn fuq l-irdum tad-dawara fejn iħobbu jinġabru n-namrati u maħbubin, legali u illegali, tal-istess sess jew sess differenti, nemmisa u għarriċa u kontemplattivi ta' sbuħiet in-natura.
Isa ħarġbin, se naraw xi ħaġa minkejja d-lam?
Minkejja li l-qamar kien kważi kwinta.
U s-soħlik mill-qamar ġbin?
U sħab mix-xej isu ħarir ta' tfajliet Ġappuniżi kien f'waqtiet għaddejjin biex il-qamar ċass.
Ħajku jonqosna.
Sara u Robert, la kellhom moħħ il-qamar, la moħħ sħab u lanqas moħħ il-pajsaġġ tem fuq u li lin minn dak l-irdu.
Se tgħidli?
Għal ftit waqa' skiet bejniethom, skiet skomdu. U ħaseb. Nittama li ma ġabitniex hawn biex tara x-xemx niżla? Jew tgħidli li minkejja li tidher li għandha kollox familja, dar kbira u sabiħa, ċertu lussu stat soċjali tajjeb, valuri u prinċipi. Ma fil-fatt kienet mara mdejqa? Mhux darba u tnejn kien sema qisu konfessur tal-okkażjoni kliem bħal dawn minn xi mara miż-żewġa li ħareġ magħha. Imqarja tjalift u ħriedet taqbad miegħu. U jħasbet.
Nittama li dan mhux qed jaħseb li ġejtaw biex nara l-qamar u l-irdum?
Berkobtu laqgħet irkob tiegħu. Għalilha, sorry.
Għadu mifxul miskin, basta dikrarja kollha.
Daħqet ħafif.
Sabiħa u niżinet.
Ħafna. Imma mija kisbaħ.
Oj, oj, ġbin. Għaw sana qelbu l-switch mill-lider.
Ħarġitlu spontanja. Dbismet bla maħarsit liħ.
Nisima u ftit id-Dire Straits.
Mux iti ħazina?
Isma' ġbin, nittama li ma ġibtniex hawnhekk fuq id-dawwara ta' ħaddin li klifs biex noqogħdu nisimgħu id-Dire Straits hux.
M'hux post aħjar minn hawn biex nisimgħu ftit Dire Straits.
U ħaseb li għalhekk ġabitu hemm biex jisimgħu id-Dire Straits. Bdiet The Sultans of Swing.
Din iġġenninni.
Ma nafx kemm il-verżjoni għandhom. F'kull kunċert hekk jagħtu verżjoni differenti. Din ta' Sidney hux kapolavur tal-kitarra. Kitarra insomma. Kien daq magħhom Chris White, żbuħija ta' sax, il-parti finali tal-għaġeb. Hekk hemm moment kwiet bil-pjanu. Alan Clark minn għalija. Joħloq atmosfera kważi hekk ta' knisja, knisja rock. Imbagħad minn dak il-kwiet jibdew il-kitarri imsaħħa mill-percussion, telin ma tax fejn se joħduk. Hekk Mark Knopfler kif jilab bil-kitarra hux u ma jilħu ħattafx subaħ telin u niżlin. Iġġenninni.
If it doesn't make that fancy scene. Got a daytime job, is doing quite all right, thank you very much.
U biex jisaxħaħ dak li qal, zid komment bl-Ingliż. Amazing. Intilef, iggustatu, id-bissima li kella bejn ċinika u ħelwa, kixfita.
Tifhem.
Joġbuni. Induna li minn taħt l-ilsien bdiet kanta ma' Mark Knopfler, Shivering in the Dark. Kien se jitfa' dirah madwar spalleja, mqatlura. Isu namrat, għadu jibda misti. għadu kwiti jisimaw il-klim, sakemm bdiet il-parti fejn il-band, l-istrumenti, solisti u flimkien, bdew jumlew l-spazju tal-karozza u tagħhom. Kien dak il-waqt li rebaħ lilu n-nifsu u dawwar driju magħha. Ħass ġisimha jinħall.
Fl-isfond kien hemm ħosta pjanu profond daqs id-lam. Dak il-ħin l-għażla ta' Dire Straits bdiet tifrex bi crescendo mħeġġeġ u mqareb. Leħen il-kitarra ta' Mark Knopfler u l-ħosta sħabu huma u jdoqqu verżjoni strumentali ta' Sultans of Swing iju timbena u tissawwar u tintiseġ mal-kordi metalliċi bil-mod. Donna tfittex u toħroġ noti moħbija. Il-melodija, il-beat, il-ritmu mqanqal, il-noti jidħlu f'xulxin, jitelqu ma' xulxin u jqanqlu l-xulxin u mitfuqa fi spazji qishom tar spazjali ġennew l-inħawi. Is-skiet, ir-riħ, id-dlam, is-satar mistur, il-mewċ iħabbad mal-blat antik u waħrax li wriżaq l-safar tal-lejl ġennew il-karozza, il-ħġieġ imtappan tal-karozza, is-sits, il-biesom, demhom, xoffitom. Idejhom, is-swaba ta' idejhom nifsejhom, nifsejhom il-ħieħa, kliemhom bla sens, aktar ħoss mill-kliem, nifsijiet mill-kliem, album, taħbit album, il-ħmura taħraq ta' ħuġbejhom, ġennewhom, ħallewhom bla nifs, bla kliem, bla punteġġatura tal-ġisem u tal-moħħ. Jihdu n-nifs ma l-axħar kordi.
U skiet, ħlif nifisom jihdu r-ritmu normali, irranġaw ħwejjiġom, u skiet twal. Bida mesħet il-ħġieġ imtappa.
Lili wkoll binta, tajt li nifsi. Kenna naslu f'kapitlu 5 biex induqu xi ħaġa taħraq, ġib dawk il-5 l-ħġbin.
Idonna kienet għadha ma ġietx f'tagħha.
Kemm dalam, my goodness kemm sar ħin.
Imbagħad tawlet wiċċa l-barra mit-tieqa.
My goodness, kemm qegħdin fix-xifer hawn!
Ressaq rasa lejn spaltu u prova jbusa ħafif fuq moħħha. Idonna nġibdet, kellha żewġ wardiet fuq ħuġbeja qishom wardiet maqtuwa minn xi ġnien tal-ħrejjef jew tal-ħolm. Donna kienet qamet minn ħolma. Is-serjat b'wiċċ imħassib.
Nittama li għada fuq ix-xogħol jew il-gażin, you don't go boasting and flaunting that you managed to
Fem mill-ewweġ kienet se tgħidu għalqilha f'omma għalkemm il-verb l-Ingliż ħareġ jokrob minn bejn subaħ. U staqsija għaliex kienet qed tgħidek?
Għax intom l-irġiel hekkux. U inti xejn ma trid tgħid li rnexxielek. Tabbi nazzjonalista, just use your filthy labor vocabulary.
Nassigurak li mhux impoxxi lil ħadd dak li ġara bejni u bejnek il-lejla. Kien sabiħ wiz biex inbidlu f'taħdid fuq il-gari bejn tazza birra oħra u ftit naqqir tal-ikel serraħ rasek.
Tassew?
It-tweġiba suppost tafa. Jekk tgħid li ma tafix toffendini.
U billi nismaħħa?
Ħanilek Sara. Ma niċħadx li dakinhar li waqaf biex ngħinek ġibduni kostejk ftit mikxufa, il-figer tiegħek? Inkun stibdu jekk ma nammettix. Ma nkunx raġel ta' d-demm u l-ħam, nibqa' ċert. Ma nassigurak li ma kienux parkox għax mikxufa u figer li ġibduni lejk aktar ma sirt nafek, u lanqas il-vanita ta' raġel laburist ma ġallitni imfittxek, u ġibtillik rip il-boċċa biex nista' niżlek ma xi lista ta' ftaħir ta' għana l-irġiel? Jekk trid emmin, jekk trid le. Ma ġennintni, u mussa jwaqfuni l-bnadar tal-PN jew l-istilel tal-Ewropa u lanqas it-torċa tal-PL.
Għandek mod kif twieġeb?
Din id-darba bisitu ħafif ħafif fuq moħħu.
X-sentimenti kasti xbin. Qabbist li dema, dawn il-nazzjonalisti għandhom ħabta komunista prinċipju u l-laburisti ikolli ngħid mhux li jibqgħu lura.
la famosa etica della sinistra. Marre til bahar min fuq, għal-isfel fil-klifs ta' ħaddingli.
Suqni jint ta' l-ura?
Tafdani, irrid ngħid bl-istering f'idejja.
Ejja, moħħu kemm. Issa l-betri ċarġjata sew.
Għada nċempillek?
Taġġilx.
Ma fhemx jekk kien qed tgħidlu għas-sew qani jew għal dak li seta' joħroġ u jkompli wara dik il-laqgħa. U ħass li minn hemm kienet bdiet xi ħaġa bis-serjetà. Li kien għalih ċampli l ftit wara li telqet biex ikun żgur li waslet qawwija u sħiħa. Imma qatt lura, f'każ li kienet qaltlu biex ma jaġġilx dwar ir-relazzjoni tagħhom. U kellu jammetti li li lem bil-ħerqa passjonali u bħal kellu suġġestjoni minn dik il-mara li daħlet f'ħajtu bħal ziffa li saret riflu, nixxija li saret ċmara, xrara li saret vampa, nota tivvibra korda li saret id-Dire Straits Band. Ammetta mbella li qatt ma kien ħa pjaċir ma mara daqskemm ma dik il-mara li ġiet donna maħluqa għalih mill-laqa tal-Action Committee tal-partit tagħha. Mhux li raqgħet wis matul il-lejl. Donnu ma ridx jemmen dak li kien seħħ fuq l-irdum tad-dawwara meta niżlet ix-xemx. Ma dik il-mara il-fwieħa qawwija opium tagħha kienet għadha mifruxa ma' ġismu kif issata jinfirex mal-blat tal-irdum ta' ħaddingli.
Kif ftit li xej raqdet, aktar xej, bħal donna serħet il-kuxjenza li dik il-laqa kienet skappatella, avventura, one night stand u lanqas tajt maħsuba minn qabel, żgur mhux rabta. Imma kellha tammetti li dak il-laburist kellu manjieri u jaf juża l-sienu, xej goff u ġala tħoss dak li aktar ħassitu meta raċċi romanz daqsxejn imħarrek milli meta kienet ma' żewġa, jew ma' ħadd ieħor, raqdet skomda. Anki b'żewġa ħdejha jonħor qawwi u qares. L-għada filgħodu ma sebgħu nof żbatilha messaġġ, imma ma weġbitux.
Tgħidlix li spiċċa kollox qabel beda ġbin ta'. Issa il-ħaq nixxift li ħalq bil-kurzita. Għandek mod kif tagħti u terġa' dieħdu.
Smajtu.
Silta mir-romanz Viola l-kulur tal-imħabba, pubblikazzjoni Horizons.
Preżentazzjoni Pier Buġeja u George Peresso.
U Selain Buħaġar, bi produzzjoni ta' George Peresso u Selain Buħaġar.
Al Campus FM.